እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና በብዘለኹም ኮንኩም ረድዮና ረድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክብራት ሰማዕትን ተኸታተልትን መደብ ኣድቨንትስ ሬድዮ ቋንቋ ክፍለ ትግርኛ። እዚ መደብ እዚ ብልሙዱ ዝመሓላለፈልኩም መደብ መንእስያት እዚ መደብ ሒዘልኩም ዝቐረብኩ ድማ ኣነ ሳሊ ምበሃል። ሕዚ በፂሕና ድለና ተኸታታሊ እነፅንዖ ምዕራፍ ኣለና። እዚ መፅሓፍ ንሱ ናይ ምጻትካ ምልክታት እንታይ እዩ ኢሎም ንጎይታናን መድሐናን የሱስ ክርስቶስ ዝሓተትዎ መፅሓፍ ኢና ነፅንዕ ደለና። ቅድሚ ናብቲ መደብ ምእታውና ድማ ብፀሎት ክንጅምሮ ኢና ንጸልይ። ዘለኣለማዊ ሕያዋይን ቅዱስን ኣሰማይ ትነብር ኣቦና በዛዓለት እዚኣ ኣብዚ ቦታ ዝተረኺብካ ንኣይን ኣሕዋትካን ንደቅኻን ክትምህረና ሰናይ ፍቓድካ ስለዝኾነ ነመስክነካ ኣለና። ኣብ ዘመና ንዝፍፀሙ ነገራት ኩሉ ቅዱስ መንፈስካ እንዳለኣካ ስለተብራህርህልና ስለተምህረና ካብ ዝመፅእ ጥፍኣት ሓራ ክንወፅእ ድማ ጎይታ ብርሃንካ ስለትገልፀልና ነመስክነካ። ሕዚ ድማ እንምሃሮ ትምህርቲ ዘበለ ኩሉ ሓለፋ ኩሉ ክርዳኣና ቅዱስ መንፈስካ ክትሰድልና ንሓተካ ኣለና። ነዚ ንዝሰምዑ ቤተሰብ ኩሎም ብዘይሓልፍ በቲ ቅዱስ ቃልካ ክተባርኾም ሂወት ምስትርፉ ክኾነልኩም መፃ ክብልካ ኢኻ ሞ ሂወት ምስትርፉ ክትኾነሎም ጎይታ ብዝበለፀ ንስኻ ከኣኒ ክተብራህርህሎም ንጥያቄኦም መልስ ክትከውን ንሓተካ። ኣብዚ መደብ ዝቐጢፍካ ስኻ ሓሊፍካ ተረኸብ መምህር ኮነልና ኣይትፍለይና ባሕዶ ወድኻ ብመድሃኒና ብሽም የሱስ ኣሜን። ከምቲ ዝበልክኹም እዩ እነፅንዖ ዘለና መፅሓፍ ናይ ምጻትካ ምልክታት ዝብል ሻውዓይ ምዕራፍ በፂሕና ኣለና። ሱሰኛ ዝኾነ ትውልዲ ዝብል ሮሚ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 26 ክሳብ 27 በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ንዘነውር ፍትወት እሕሊፉ ሃቦም ደቂ ኣንስትኦም እንተይ ተረፋ ነቲ ፆታዊ ባህርየን ሓዲገን ንፆታዊ ባህርየን ዘይግባኣ ፈጸማ። ሰብኡት እውን ከምኡ ነቲ ምስ ጓል ኣነስተይቲ ዝፍጸም ባህሪኦም ሓዲጎም ንስንሳቶም ፍትወቶም ነደዱ። ሰብኡት ኣብ ሰብኡት ነውሪ ገበሩ፣ ናይቲ ዝገብርዎ ስሕተት እውን ግቡእ መቕጻዕቲ ኣብ ርእሶም ኣውረዱ ይብለና። ብዛዕባ እዚ ዘነውር ካብ እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ወፃኢ ዝኸይድ ሰብ መፅሓፍ ቅዱስ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡኒ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ዝነበሮ ዘመን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተዛሪቡ። እቲ መዓልቲ እሁድ ነይሩ። ኣብ ኣምስተርዳም ከተማ ፀሓይ ልክዕ ከም ሓዊያ ተብርህ ነይራ። ደማቕ ዝኾኑ ቱሊፕ ዝበሃሉ ዕምበባታት ከምዚ ኣብ ሓጋይ ወቕቲ ዝበቕሉ ናይ ፍንጃል ዝመስሊ ቅርፂ ዘለዎም ዓይነት ዕምበባታት ከኣኒ ኣብቲ ዘለዎ ስፍራታት ፅቡቕ ዝኾነ መልክዑ ነቲ ከተማ ኣድሚቖሞ ነይሮም። ኣብ ኣምስተርዳም ብዙሓት ሰባት ይዝናነዩ፣ ይጫወቱ። ኣብዚ ውሽጢ ጫውጫው ወይ ድሞ ሓውሲ በዝሒ ሰብ ማእኸል ከኣኒ ክልተ ደስ ዝበሎም ንዕርክቲ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም በዓሎም ነውዓሎም ስለቲ ዝፈፀምዎ ሓዳር ንጋዜጠኛታት ሪፖርት ይቕርቡ ነይሮም ኢድ ብኢድ ተተሓሒዞም ማለት እዩ። እዞም ሓደሽቲ ዕርክቲ ወይ ድሞ ናይ ሓዳር እንታይ ድበሃል ዝፈፀሙ ሰባት ቆልዓ ብጉድፍቻ መልክዕ ወይ ድሞ ዘይወለድዎ ቆልዓ ክዕብዩ ሓደ እቅድ ከም ዘለዎም ይናገሩ፣ ንመነቲ ጋዜጠኛ ይቕርብሉ። ብፍቕርን ደስ ዝብል ስሓቅ ዝተመልኦ ብተደጋጋሚ ይረኣዩ እቶም ጥንዲ እዚኦም። እቲ ጋዜጠኛ ኩነታቱ ብካሜራ ቀሪፁ ዜና ብዘመናዊ መልክዑ ናብ ሳተላይት ዓለም መገናኛ ማእኸል ዝኾነ ልኢኽዎ እዩ እቲ ዝቐርፆ ዘሎ። እዞም ዕርክቲ እቶም ጥንዲ እዚኦም ዝተለመደ ዓይነት እንተዝኸውን ነይሩ ናይቲ ጋዜጠኛ ትኩረት ኣይመስሓብን። ነገር ግን እቲ ዘገርም ሓቂ እዞም ክልተ ዕርክቲ ወይ ደሞ ናይ ሓዳር ውዕሊ ፈፂሞም ዝወፁ ሰብ ሓዳራት ኢና ድብሉ ግን ጓልን ወድን ዴኮኑስ አወዳት ዮም ክለቲኦም ናይ መርዓ ብራኺ ወሲዶም ካብ ቤተ ክርስቲያን እንዳወፁን ከለው እዩ ትጋዜጠኛ ረኺዎም እና ማዕኸናት ሚድያ ከኣነ ቃሊሕዎ ንኸቃልሖ ዝገበሩ ከኣነ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ትጋዜጠኛ ከምዚ ዓይነት ነገር ርእዩ ሰሚዑ ይፈልጥን እዩ ካብ ቤተ ክርስቲያን እዚ ናይ ሓዳር ውዕሊ በረኸት ተቐቢሎም ናይ ሓዳር በረኸት ተቐቢሎም ካብ ቤተ ክርስቲያን ክወፁን ከለው እዩ ትጋዜጠኛ ዘደነቆ እቲ ኩነታት 2001 ዓመተ ምህረት ኣብ ሆላንድ ዝተኸሰተ እዩ ተመሳሳሊ ዓይነት ናይ ጋሻ ክስተት ዝመስል ኣብ ቤልጅየም ካናዳ ኣሜሪካ እውን ከምዚ ይኽሰት ነይሩ ብመጀመርያ እዚ ዓይነት እንቅስቃሴ ንቤተሰብ ዋጋ ዝህቡ እና ወይ ድሞ ግብረ ገብ ዝመስሉ ዝድግፉ ሰባት ተቃውሞ ገጢምዎም ነይሩ ብዙሓት እዚ ናይ ዓለም ፍጻሜ ከም ዝኾነ ገይሮም ምንወሲዶም ሞ ከምዚ ዓይነት ነገር ብምርኣዮም ምክንያቱ ከም ዝኸውን ዝኽእልስ በቃ ዓለም ታሪካ ክትዛዝም ክትብልን ከላ ጥራሕዩ ልብል ብዙሓት ድማ ሕዚ ናይ መጀመርያ ኩነታት ክኸሳትን ከሎ ካብ ውሕድ ዓመታት ንድሓር ናይ ግብረ ሰዶም መርዓ ዝፈፀሙና ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዎም እዚ ዝፈቕዲ ሃገራት ኣብ ኣርጀንቲና ኣብ ዴንማርክ ጀርመን ፈረንሳይ ከምኡውን ፖርቹጋል ዝተለመደ ኮይኑ ኢና ንሪዮ ብከምዚ ዓይነት ምክንያት ኩሉ ግዜ ከም ዝኾነ ውሕድ ግዜ ድማ ተቃወሞ ከም ዝገጠሞም ንዘን ሃገራት እዚአን ዝፈፀምዎ ተግባር ብፍጥነት እንዳተለመደ ከም ዝኾነ እዚ ልምዲ ከዓ ናይ ባህሊ ሓደ ኣካል ከም ዝኾነ ድማ ይቁፀር ከምዚ ተመሳሳሊ ፆታ ምግባርስ ከም ባህሊ ልምዲ ገይሮም ተን ሃገራት እውን ኣፍልጦ ከም ዝሃብኦ እየን ዝዛረባ ካብ ሒደት ግዜያት ናብዚ ኣብ ብራዚል ዝተፈፀመ ናይ ኣጓላት እና ናይ ኣወዳት ግብረ ሰደማውያን ክብረ በዓል 2.5 ሚልዮን ሰባት ኣብ ጎዳና ዝምርዓ ኣስተኣናጊዱ ኣብ ሳኦ ፓውል ዝበሃል ከተማ ከምኡ እውን ዓይነት ብዙሓት ሰባት ዝተቐናጀዩ እንቅስቃሴ ዝገበርዎ ትርኢት ታሪክ እውን ፈፂማ ኣስተኣናጊዲ ኣይትፈልጠን እያ ደስ ዝበሎም ዝተፈላለዩ ክዳን ተኸዲኖም በዓሉ ከድምቁ ዝኽእሉ ዝሓዙ ተሽከርከርቲ ከምኡ እውን መፈክራት ዝሓዙ ዓብዪ ክብረ በዓል እዮም ኣምሲሎሞ ነይሮም ብዓለምና ዓበይቲ ከተማታት በብዓመቱ ትርኢት እንዳተፈፀመ ይርከብ ግብረ ሰደማውያን ከም ቀድሙ ከምቲ ዝሓለፈ ናይ መነባብሮ ዘይብኦም ምሕባእ ከየድለዮም ሕዚ ኣመላኻኽትኦም ኣብ ኣደባባይ ይፋ እንዳገበሩ ካብ ምርኣይ ንድሕሪት ኣይወሉን ከም ማንም ሰብ መብቲ ከም ዘለዎም ይዛረቡ ሕሰብዎ ዓደና ከምዚ ክግበር ዘደንቕ ድማ እዚ ኩነታት ወሳኒ ዝገብሮ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትንቢት ምፍፃሙ ዘርኢ ምዃኑ እዩ ጎይታናን የሱስ ክርስቶስ ብመጨረሻ ግዜ ከምዚ ዓይነት ባህርያት ብብዙሓት ሰባት ከም ባህሊ ተቐባልነት ከም ዝረክብ ብዙሓት ብዝመልክዕ ንባዕሎም ከም ዝዝናነ እዩ ተናጊሩ ነይሩ እዚ ኩነታት እዚ ካብ ክርስትና ምንም ዓይነት ግንኙነት ዘይብሎም ሰባት ብቻ እንተዘካትት ነይሩ ንምርዳእ ቀሊል ክኸውን ይኽእል ነይሩ ምክንያቱ ብኣይሁድና ብክርስትያናት ኣምላኽ ብእግዚኣብሔር ዘይኣምን ሰብ ዝኽተሎ መፅሓፍ ቅዱሳዊ መርሂ ክህልዎ ኣይክእልን ነገር ግን ካብ ክርስትያናት ማእኸል ሓንቲ ከም ሓደ ማርዮ ሬባስ ዝበሉ ሰባት ግብረ ሰደማውያን ይድግፉ ክርስትያናዊ እዩ ነገር ግን ግብረ ሰዶም ይድግፍ ጥንቃቄ ዝተመልኦ ምክንያታዊ ዝኾነ ሰፊሕ ዝበለ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ፅንዓት እውን ዘርኡን ፆታዊን ወይ ድሞ እቲ ግብረ ሰዶማዊ ድሌቱ ከይተባሃለ ሰብ ኩሉ ብኢየሱስ ዝርከብ ተቐባልነት ረኺቡ እዩ ስለዚ እዞም ኣወዳትን ኣጓላትን ግብረ ሰደማውያን ብስብእኖኦም ዝሰርሕዎ ስሕተት ኮይኑ ኣይረኣየንን ኢሉ ዝተናገረ እውን ናይ ስነ መለኮት ሊቅ ዝኾነ ኒው ኢንግላንድ ካብ ዝርከብ ፕሪሰንት ዩኒቨርሲቲ ዝተመረቐ ከምኡ ድማ ሓደ ዓብዪ ወንጌላዊ ቤተ ክርስትያን ፓስተር ዝኾነ ሬባስ እዚ ኣፉ መሊኡ ይዛረብ መብቶም እዩ ምክንያቱ ነፃ ክንከውን ከም ደስ ዝበለና ክንገብር እግዚኣብሔር ሰናይ ፍቓዱ እዩ ስለዚ ንሕና ሰናይ እዚ ዓይነት ዝሓሳብ የቕረቡ ክርስትያናት ስለዚ እቲ ሓድሽ ነገር ዝኾኖ ዝፅሓፍ ዝንባዕሉ ፅሓፉ እውን ኣብዚ ቦታ ዝሳተፉ ክርስትያናት ከይቀረ እዩ ናይ ስነ መለኮት ምሁራት ፓስተራት ከይቀረ እዩ እውን ድጋፍ ይህዎ ብክርስትያናት ዓይኒ እንታይ ይፍፀም እዩ ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ ሓጢኣት ኢሉ ብግልፂ ዘቕመጦ ጉዳይ ከመይ እዩ ብድንገት ዝተለመደን ምንም ነገር ዘገርም ዘይኮነ ሓደሓደ ንምንታይ እዩ ናይ ግብረ ሰዶም ተቐባልነት ናይ ክርስቶስ ፀጋ መግለፂ ከም ዝኾነ ዝናገር መፅሓፍ ቅዱስ ዝተፅሓፉ ናይ ኢየሱስ ቃላት ብመጨረሻ መዓልቲ ከምዚ ከም ዝኸውን ድማ ይእውጅ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 28 እስካብ 30 ብዘመን ሎጥ ድማ ልክዕ ከምኡ ይበልዑን ይሰትዩን ይሸጡን ይዕድጉን ይተኽሉን ይሃንፁን ነበሩ በታ ሎጥ ካብ ሰዶም ዝወፀላ መዓልቲ ድማ ካብ ሰማይ ሓውን ዲንን ዘኒሙ ንኩሎም ኣጥፍኦ በታ ወዲ ሰብ ዝግለፀላ መዓልቲ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ እግዚኣብሔር ምስዘይፈጠሮ ነገር እግዚኣብሔር ፍቓድ ምስዘይሃቦ ነገር ሓጢያ ሓጢኣት ዘቃልሉ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ዘቃልሉ ለገርመኩም ግን ንሰ ይኮነን መፅሓፍ ቅዱስ ሓጢኣት ዝበሎ ሓጢኣት ኣይኮነን ኢሎም ዝከራኸሩ ክርስትያናት ምህላ እዮም። ናይ ሎጥ ዘመን ከምዚ ዝበለ እዩ ነይሩ። ስለዚ ጉዳይ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ዝተሓበረ ታሪክ ነንብብ ኢና። ናይ ሰዶም ነበርቲ ናብ ሎጥ ብዝመፁ ተቐመጡ ክልተ ኣጋይሽ ሒዞም ግብረ ሰዶም ክፍፅሙ ንሎጥ በሩ ንምስባር ሙከራ ይገብሩ ነይሮም። ንቶም ኣጋይሽ ነዚ እዩ ሶዲም ዝብል ናይ እንግሊዘኛ ቃል ካብ ግብረ ሶዶማዊነት ምስ ኣቻ ትርጉም ሒዙ ዝርከብ። ብሎጥ ዘመን ግብረ ሶዶማዊነት ተቐባልነት ነይሩ። ስለዚ ድማ እግዚኣብሔር ከምዚ ካብ ዝበለ ሰብኣዊ ባህሪ ከምዘይሰማማዕ ኣርእዩ። እግዚኣብሔር ካብ ዘይፈጠሮ ወፃኢ ዝግበር ሲስተም እግዚኣብሔር ኣይፈቀድን እዩ። ስለዚ ንገዛእ ርእሶም ሕሊፉ ሂብዎም ጠፊኦም። ኢየሱስ ናይ መጨረሻ ዘመን ካብ ሎጥ ዘመን ዝነበሩ ተመሳሳለ ከም ዝኸውን ኣቐዲሙ ተዛሪቡ ኣብ ሉቃስ መዕራፍ 17 ካብ 28 ክሳብ 30 ደሎ መፅሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኩሉ ሰብ ከም ዝፈቱ ይነግረና። ግብረ ሶዶማውያን ልክዕ ከም ማንም ሰብኣዊ ፍጡር ናይ ፍቕሩን ርሕርሐን ምሕረቱን ትኩረት ምዕረፍቱ እዮም። ምሕረት ክረኽቡ እግዚኣብሔር ይደሊ እዩ። ኢየሱስ ናብ ዓለም ዝመፀአ ሓጢኣተኛታት ይቕረ ንምባልን ብቻ ዘይኮነስ ሓደሽቲ ፍጥረት ልውን ንምግባር እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ እዚ ብግልፂ ከረድአና ከሎ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 1 ክሳብ 3 ከምዚ ይብለና፣ ኢየሱስ ናብ ዓለም ዝመፀአ ሓጢኣተኛታት ይቕረ ንምባል ብቻ ዘይኮነስ ሓደሽ ፍጥረት እውን ንክገብረና እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ክገልፅ ንከሎ እንታይ ኢሉ ነይሩ? መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 1 ክሳብ 3 ንስኻትኩም ብበደልኩም ሓጢኣትኩም ሙታን ነበርኩም፣ ብናይ ዓለም ክፉእ መንገዱ ትነብሩ ነበርኩም። ነዚ ሕዚ ነቶም ንእግዚኣብሔር ዘይእዘዙ ሰባት ርኩስ መንፈስ ዘምልኻ ኣብ ኣየር ናይ ዘለዎ ሓለቓ መናፍስቲ ድማ ትእዘዙ ነበርኩም። ንሕና እውን ቀደም ኩለና ከምኣቶም ትምኒት ስጋና እናፈፀምና ከም ድሌትና ሓሳብና ንነብር ነበርና፣ ብባህሪና ከምቶም ካልኦት ደቂ ቁጣዓ ነበርና ይብል። ስለዚ ናይ ደቂ ቁጣዓ ምዃንና ስለረኣየ ከኣነ እግዚኣብሔር እንታይ ገይሩ ይቕረ ጥራሕ ክብለና ይኮነን ሓደሽቲ ፍጥረት ክገብረና። ኣብ ምዕራፍ 4 እስካብ 18 ክስካብ 24 ከምዚ ይብለና፣ ንሳቶም ብሰንኪ ትረት ልቦም ብሰንኪ እቲ ኣብኣቶም ዘሎ ድንቁርና ኣእምሮኦም ጸልሚቱ ካብቲ እግዚኣብሔር ዝህቦ ሂወት ርሒቖም እዮም። ንሳቶም ደንዚዞም እዮም ርኽሰት ንምግባር ስለ ዝሰስዑ ከዓ ንባዕላቶም ንሰጋዊ ድለይቶም እሕሊፎም ሂቦም እዮም። ንስኻትኩም ግና ንክርስቶስ ከምዚ ጌርኩም ኣይተምሃርኩምዎን። እንተ ደኣ ብሓቂ ሰሚዕኹምዎ ኮይንኩም ብእኡ ከዓ እንተ ደኣ ተማሂርኩም ኮይንኩም ሓቂ ኣብ ኢየሱስ ስለ ዘሎ ነቲ ቀደም ትነብርሉ ዝነበርኩም ብኽፉእ ትምኒት ዝተበላሸወ ኣረጊት ሰብነትኩም ቀንጥጡ፣ ብመንፈስ ኣእምሮኹም እውን ተሓደሱ። ነቲ ብኣርኣያ እግዚኣብሔር ብጽድቅን ብቅድስና ንዝተፈጠረ ሓድሽ ሰብ ከዓ ልበስዎ። ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን እዚ ሓሳብ እዚ ይገልጸሎ። ኣብዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝናገሮ ዘሎ ሓሳብ ሙሉእ ልሙሉእ ስለ ምቕያር ይዛረብ ደሎ። ናይ ሕድሕድ ሰብኣዊ ፍጡር ሓጢኣት ምንም ዝኣክል ተዝኸውን ናይ ምልዋጥ ተኣምር ክለማመድ ግን የድልዮ እዩ። ምልዋጥ ናይ ሓጢኣት ንዛዜ ይቕሪ ታ ኣሮጌ ዝኾነ ናይ ኑሮ ልምምድ ክነወግድ ከም ዘለና እውን ይጠቐል። ሃዋርያ ጳውሎስ ዝናገሮም እግዚኣብሔር ፍቕሪ ስለዝኾነ ናይ ሰብ ትኽክለኛ መንገዲ ዝወፀአ ነገር ኩሉ ይቕበል እዩ ዝብል እዝኒ ኩሉ ዝጥዕም ሓሳብ ምቕባል ኣይክእልን እዩ። እግዚኣብሔር ሲ ኣሕና ንደልዩ ነገር እንተግበርና ስሰናይ ፍቓድ እዩ ዝብል ኣይኮነን። ኣበር ብዘይብሉ እግዚኣብሔር ብዘይደልዩ መንገዲ ተጓዓዙ እምበር እግዚኣብሔር ዘይፈቐዶ ነገር እንዳገብርና እግዚኣብሔር ከፍቅረናን ክሓልልናን ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ኣንሕና ኣንጻር እግዚኣብሔር ኢና ንኸውን ዘለና ማለት እዩ።
እግዚኣብሔር መሓረን መጎስ ዘለዎ ተዓጋስን በዓል ብዙሕ ምሕረት ሓቅን እስካብ ሽሕ ትውልዲ ከኣኒ ምሕረቱን ቸርነቱን ዝሕሉ ኣበሳ ምትሕልላፍ ሓጢኣት ይቕረ ዝብል ካብ በደለኛ እውን ከቶ ዘንጽፍ ዘፀኣት ምዕራፍ 34:6 ክስካብ 7
እግዚኣብሔር ባህሪኡ ንሙሴ ገሊጹ።
መጀመርያ ብዝተፅሓፈ ቋንቋ በደለኛ ዝብል ትርጉም ሓሓሊፉ ክፍኣት ዝፍፅሙ ሰባት ኣየመላኽት ኮይኑ ግን ክፍኣት ክንኸቋርፁ ዝንገሮም ኣይ ኢሎም ሓፊሮም ነውረኛ ዝኾነ ዘይበ ዝመረፁ ሰባት እዩ ዘመላኽት።
ኣየናይ እዚ ኤፌሶን ዘሎ ብግልፂ ምርዳእ ዝከኣል መፅሓፍ ቅዱስ ዘወዛግብ ነገር ብማሕበረሰብ ተቐባልነት ምርካቡ ብመጨረሻ ዘመን እንነብር ሰባት ዘመላኽተና መረዳእታ እዩ። ግብረ ሰዶም ካሊእ ዓይነት ናይ ኣማራፂ ከም ዝኾነ ተገይሩ ክሕሰብና ብዙሓት ጥብቅና ክቆምሉ ከለዉ ብዘገርም ድማ ብዘመን ፍጻሜ ምርካብና ግልፂ ዝኾነ ዘርኢ ነገር እዩ።
ቅድሚ ሒደት ዓመታት ኣብ ኦስሎ ዝተፈጠረ ቤተ መዘክር ኣብ እንስሳት ማእኸል ስለላ ግብረ ሰዶማዊነት መረዳእታ ኣቕሪቡ እቲ ሰዶማዊነት ኣብ እንስሳት ዝረአ እንተኮይኑ ከምኡ ድማ ኣብ እንስሳት ተፈጥሮዊ ዝመስል እንተኮይኑ ብሰብኣዊ ፍጡር ማእኸል ድማ እዚ ሰዶማዊነት ተፈጥሮ እዩ ዝብል ምጉት ቀሪቡ ነይሩ። ብተወሳኺ ድማ ተፈጥሮዊ ዝኾነ ከምኡ ድማ ሓጢያት ክኸውን ኣይክእልን ኢሎም መከራኸሪ ኣብ ኦስሎ እዚ ሓሳብ ዘቕሪቦም ነይሮም። ኣብ እንስሳ ንድሕር ተርእናዮ ሰብ ለናይ ግድን ዝበሃር እዚ ንድሕር ተፈጥሮዊ ማለት ተፈጥሮ ማለት ከዓ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዘይሃበን ነዚ ኢሎም ዘቕርቡ ዓይነት ቅድሚ ሒደት ዓመታት ኣብ ኦስሎ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ቀሪቡ ነይሩ። ተፈጥሮዊ ዝብል ቃል ኣብ መዝገበ ቃላት ክፍትሐን ከሎ ብነገራት ባህሪ ተመስሪቱ ዝከናወን ኩነታት ማለት እዩ። ናይ ነገራት ተፈጥሮዊ ባህርያት ኣየኖት እዮም? ብኣፍና ምምጋብ ተፈጥሮዊ እዩ። እንተደልዮም ድማ ብእዝኖም ምምጋብ ክምክር ይኽእል እየ። እዚ ንምግባር ነፃነት ኣለኒ። ነገር ግን እዚ ሓሳብ ተፈጥሮዊ እዩ ዝተለመደ ከም ዝኾነ እውን ሰባት ክቕበሉ ምግባር ግን ኣይክእልን እየ። ምክንያቱ ምግቢ ክምገብ ዝኽእል ብኣፍ እምበር ብእዝኒ ኣይኮነን። ትውልድና ካብ ባዕሉ ተፈጥሮ ዘለዎ ጥምረት ርሒቑ እዩ ስኢኑ እዩ። ስለዚ ሙሉእ ንሙሉእ ንመዋሊ ይከኣል ኣካላዊ ዝኾነ ሓጎስ ልምርካብ ብቻ እዩ እንዳነበረ ዝርከብ ኣካላዊ ሓጎስ ልምርካብ ብቻ እዩ እንዳነበረ ዝርከብ ኣብ ኣሜሪካ ብቻ እዚ ትውልዲ ዓብዪ መጠን ዘለዎ 13 ሚልዮን ዶላር ዝበፅሕ ገንዘብ በብዓመቱ ሰባት ነውረኛ ብዝኾነ ናይ ወሲብ ድርጊት ፍጻመ ዝምህሩ መፅሓፍትታትን ናይ ቪድዮ ፊልምታትን ዝመሳሰሉ ወፃኢ ይግበር። ትውልዲ ንምርካስ ሓዙ እግዚኣብሔር ብደሙ ሓራ ዘውፅኦ ህዝብስ ዳግማይ ናብ ናይ ሓጢኣት ድንበር ንምእታው ኮምፒተርኩም ተኸፈትኩም ከምኡ ዓይነት ዝረኸሱ ማስታወቂያታት ምርኣይ ዝተለመደ ኮይኑ እዩ። እዚ ዘምፅኦ ችግር እንታይ እዩ? ሰባት ኣካላዊን ኣእምሮዊን መንፈሳዊ ፍጡራን ስለ ዝኾኑ ናብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ክከፋፈሎ ኣይክእሉን እዮም። ሰባት ብሂወቶም ዝገብርዎ ነገር ትርጉም ክህልዎ ስርሖም ኩልንተንኦም ክሰርሑ ይግባእ። ኣካልን መንፈስን ኣእምሮን ንምክፍፋል ምሙካር ዓብዪ ሓደጋ እዩ። እዚ ንምግባር ዝምክሩ ከይሓሰብዎ ብናይ ባዕሎም ዓብዪ ዝኾነ ቁስልን ጠባሳን ይፈጥሩ። እዚ ዓይነት ቁስልን ነኦም ምኽንያታዊነት ከድሕኖም ኣይክእልን። እቶም ውሽጦም ምኽንያት ዘቕርቦ ደሎ ከድሕኖሎም ኣይክእልን። ምንም ዝኣክል ባዕሎም ንባዕሎም ድሓን ከም ዝኾኑ ተተናገሩ እውን ከምዚ ዓይነት ንካልኦት ሰባት እስካብ ዘይጎድኡ ድረስ ሰናይ ዝኾነ ናይ ሂወት ምርጮኦም ድሌቶም ክንሓስብን ከለና እቲ ሓቂ ካብኡ ዝረሓቐ እዩ። ከም ሓደ ሰብኣዊ ፍጡር ናይ ባዕሉ ኣካላዊ ኣእምሮ መንፈሳዊ ዝኾነ ተፈጥሮዊ ዘርፊ እዚ ዓብዪ ጉዳይ ብትኽክል ከስተኣናግዱ ኣይክእሉን እዮም። ምናልባት ክቋፀርዎ ብዘይክእል ተፈጥሮዊ ባህሪ ተመሪሖም ዝተመሰቃቐለ ኣካላዊ ኩነታት ክቋቆም ይኽእል ይኸውን። ምናልባት ኣእምሮኦም ዝተፈላለዩ ሰበብ ምኽንያት ብምፍጣር ክእምኖም ይኽእል። ነገር ግን መንፈሳዊ ተፈጥሮዊ ግን ይቃወም። ስለዘንሕና እንታይ እንታይ ኢና ኣካላዊ ኣእምሮዊ መንፈሳዊ ነገርና ይፈላለዩዎ ኣለዉ ማለት እዩ። ሰብ ካብቲ ዝተፈጥሮ ርሒቑ ማለት ኣካል ካብ መንፈስ መንፈስ ካብ ኣእምሮ ክፍለ ይክእልን እዚ ተፈላለዩ ማለት እዩ። ሓደ እስር ቤት ከይደ ዝገብነኽዎ ሰብ መንፈሳዊ ኣይኮንኩን ኢሉ ነጊሩኒ። ናብዚ እስር ቤት ክኣቱ ዝኽኣለ ድማ ሂወቱ ዝደልዮ ነገር ብምግባር ንምንባር ስለ ዝሞከረ ነይሩ ናብቲ እስር ቤት ዝኣት ይብሉ። ነገር ግን እዚ ከስተውዕሎ ተዘይደሉ እውን መንፈሳዊ ፍጡር እዩ ሰብ እዚ። መንፈስ እንተዘይከውን ግን እዚ ሰብ እዚ ንክጎንዮ ድሌት ኣይመሓደረን ዋላ እሱ መንፈሳዊ ኣይኮንኩን ተዝብል። ኣብ ግዜና ዘለዉ ናይ ሰብኣዊ ፍጡር ችግር መንፈሳዊ ተፈጥሮኣዊ ብዘይ ምግንዛብ ኮይኑ ግና መንፈሳዊነት እንድሕር ነቃልሎን ምክቲ ኮይና እቲ ሓቂ ኣይቀይሮን። መንፈሳዊነት ንኽህልወናን ንመርፅ እነወግዶ ጉዳይ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ እዩ። ምክንያቱ ካብ ፈጣሪ ኣዳው ዝተውሃወ ስለ ዝኾነ መንፈሳውነት ሂወትና ዝተማልአ ዝኸውን ምስ ኣምላኽ ዝህልወና ስምምዕነት ንተፈጥሮና ሙሉእ ኣኽብሮት ክህልወና ከሎ ብቻ እዩ። ሰባት ዝምነይዎ ነገር ንምግባር እንተኽኢሎም ነፃ ምዃን ከም ዝኽእሉ ይሓስቡ። ነገር ግን እዚ እምነት ግን ከም ልጥዎ ናብ ዘይክእሉ ችግር እዩ ዝወስዶም። ሓወይ ገጣምን ደራስን ማርዮ ቤሎርስ ከም ዝናገሮ ነፃ ምውፃእ ብቻ ደስተኛ ንምዃን ብቑዕ ኣይኮነን። ሃገር ወይ መንግስቲ ክህበኩም ዝኽእል ዝተለመደ ነፃነት ኣካላዊ እምበር ናይ ውሽጣዊ ነፍሲ ወይ ነፃነት ውሽጣዊ ነፃነት ኣይኮነን። ኣብ ሓደ ኣምባገነን ዝኾነ ኣገዛዝኣ ውሽጢ ዝምራሕ ሃገር ዝነብሩ ሰባት ሙሉእ ነፃነት ካብ ዘለዎ ማሕበረሰብ ብላዕሊ ኣይሳቀዩን። ምክንያቱ ሰብኣዊ ፍጡራን ናይቲ ቀደም ልምምዶም ዝንባሊኦም ናይ ባዕሎም ዓርስኻ ምፍታውነቶም ድሌቶም ነውረኝነቶም ከምኡ ድማ ናይ ሕማቕ ዓይነት ኣተሓሳስባ እስረኛታት ስለ ዝኾኑ ከምዚ ኣብ ዝበለ ግዝኣት ዝነብሩ ሰባት ሓቀኛ ደስታ ብፍጹም ኣይረኽቡን እዮም።
ተስፋ ካብ ምቑራፅ ዝተለዓለ ደስታ ናብ ምድላይ ናይ ስርዓት ኣልበኝነት በዓሎም የግዝኡ። እዚ ንምግባር ኢሎም ድማ መንፈሳውነት ተፈጥሮኣዊ ንምንዓቕ ኣብ ዝምክርዎ ግዜ እዮም ናብ ግዝኣት ዝወድቁ ንባዕሎም ምኽንያት እውን ዝኾኑ። ከም ቬሎሮስ ኣነጋግራ ብዘደንቕ ኩነታት ዘመናዊ ሰብ እስረኛ ዝገብሮ ናይ ወሲብ ማስታወቅያን ወንጀል ከምኡ ድማ ግብረ ሰደማዊነት እዩ። ዴቪድ ሌቪ ዝተባሃለ ፀሓፊ ላቭ ኤንድ ሴክስ ዊዝ ሮበት ዝብል መፅሓፍ ኣሕቲሙ ነይሩ። እቲ ደራሲ ኣብ ሰባትና ኣብ ሮቦት ማእኸል ክህሉ ዝኽእል ርክብ ድሓር ምስ ዘፅንዐ ምስቶም ካብ ሰብኣዊ ፍጥረታት ዝደልይዎ ዓይነት ግንኙነት ምምስራት ዘይከኣሉ ሰባት ምስ ማሽናት ርክብ ንምምስራት ድምዳንሚ ከም ዝበፅሑ ይረድእ። እዚ ደራሲ ዝተናገሮ ካብ ልቡ እዩ ነይሩ። ሰባት ዓብዪ ፃውዒት ንትደሊ ልቦም ዝህብዎ ምላሽ እንታይ እዩ? ናብ ነብረኝነት ስርዓት ኣልበኝነት ይኸዱ? መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ጉዳይ እዚ ክገልፅ እንከሎ ከምዚ ይብል፣ ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕድ 26 እስካብ 27፣ በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ንዘነውር ፍትወት ተሕሊፉ ሃቦም ደቂ ኣንስትኦም እንተይ ተረፋ ነቲ ፆታዊ ባህሪ እን ሓዲገን ንፆታዊ ባህሪ ዘይግባእ ፈፀማ። ሰብኡት እውን ከምኡ ነቲ ምስ ጓል ኣንስተይቲ ዝፍፀም ባህሪኦም ሓዲጎም ንስንሳቶም ፍትወቶም ነደዱ። ሰብኡት ኣብ ሰብኡት ነውሪ ገበሩ፣ ናይቲ ዝገብርዎ ስሕተቶም ግቡእ መቕፃዕቲ ኣብ ርእሶም ኣውረዱ። ነዚ ብስሕተቶም ዝግባእ ብድራት ዝብል ሃዋርያ ጳውሎስ ስለምንታይ እዩ እንዳተናገረ ዘሎ? ዘመናዊ ዓለምና ስለ ዝውቃዕ ዘሎ ብመቕሰፍቲ እዩ ንገዛእ ብስሕተቶምስ ብድራት ረኺቦም። ዓለምና ብዘምፀኦቶ ዝመረፀቶ ሓጢኣት እንታይ ረኺባ ማለት እዩ? ሕማም ፈጢራ፣ መቕሰፍቲ ፈጢራ። ኣብ ኣሜሪካ በብዓመቱ 19 ሚሊዮን ሰባት ብኣባላዘር በሽታ ከም ዝተሓዙ ከምኡ ድማ 65 ሚሊዮን ሰባት ዕድሚኦም ካብ 65 ሚሊዮን ሰባት ዕድሚኦም ሙሉእ በዚ በሽታ እዚ ከም ዝነብሩ ኣብ ኣሜሪካ ናይ በሽታ ተቆፃፀሪ መከላኸሊ ብዘቃልሖ መሰረት ፅንዓት የርእየና። በቲ ናይ ሕዚ ዘለናይ ሰዓት እውን 43 ሚሊዮን ሰባት ብኤድስ ተታሒዞም ይርከቡ። ብዘሕለፍናዮ ዓመታት ብቻ 4.8 ሚሊዮን ተወሰኽቲ ሰባት በዚ በሽታ እዚ ተታሒዞም ንረኽቦም። ካብዚ ዝኸፍአ ድማ 2,000 ህፃናት ካብ ኣዲኦም ማሕፀን ውሽጢ እንከለዉ ቫይረስ ይመሓላለፎም። እዚ ናይ መጨረሻ ዘመን ከም ንነብር ዘርኢ ምልክት ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ ኣቐዲሙ ተናጊሩ እዩ። ምሳሌ ካብ በለስ ተምሃሩ ዝብል ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24:32-33 ከምዚ ኢሉ ይነግረና፣ ምሳላ ካብ ኦም በለስ ተምሃሩ፣ ጨናፍራ ምስ ለምለመ፣ ቆፅላ ምስ ጠጥዐ ሓጋይ ከም ዘቐረበ ትፈልጡ ኢኹም፣ ከምኡ እውን ከዓ ንስኻትኩም ነዚ ኩሉ ነገራት እዚ ምስ ረኣኹም ኣብ ኣፍ ደገ ከም ዝቐረበ ፍለጡ። ሂወታ መጨረሻ ላይ ዝበፅሐ ኣብዚ መሰላ ግዜ መዓልቱ ኣብ ምዝዛም እዩ ነይሩ። ሞይታ ትሓልም ነይራ። ሰባት ሓጢኣት ዝሰርሐት ነብረኛ ጓል ኣንስተይቲ ኢሎም ድማ ይኹንንዋ ነበሩ። ብሂወታ ብዙሓት ስሕተታት ፈፂማ እያ። ብዝተሰሓሓተ መንገዲ ተዝኾነ እውን ሰባት ተፍቅር ነይራ። ዝደለይቶ ፍቕሪ ግን ካብ ሰባት ክትረክብ ኣይከኣለች ኢሉ ድማ እቲ ክግደፍ ዘይኽእል ኣብ ሂወታ ክሓልፍ ዘይኽእል ኩነታት ኣቕሲሎማ ተጠቒሞምላ ገዲፎምማ ድማ ኸይዶም። እሳ ስሕተት ከም ዝፈፀመት ቅፅዓት ከም ዝግብኣ ከም ትርዳእ ዝፈልጥ ሰብ ምንም ክናገርና ክፍፅም ይኽእል እዩ። ስሕተት ብምፍ ፍጻማ ዓብይ ዝኾነ ቅፅዓት ከም ዝግብኣ ድማ ዝተፈትሐ ጉዳይ እዩ ነይሩ። እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ንሕይወት መንገዳ ብምምራፅ ንሮኣ ከም ረስሓት ክትወፆ ካብ ዘይትኽእል ጉድጓድ ውሽጢ እያ ሰሚጣ ነይራ። ናይ ኑሮ ምሕደራኣ ወይ ደሞ ኣካይዳኣ ምቕያር ከም ዝግብኣ ተተኣምን እውን እዚ ንምግባር ብርትዐ ኣይነበራን። በዚ ግዜ እዚ ሰባት እዚ ተግባር እዚ ትፍፅም ኢድ ብኢድ ብምሓዝ እንዳጎተቱ ኣምፂኦም ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ኣቕረብዋ። ብእምኒ ተቐጥቂጣ ክትመውት ከም ዝግብኣ ትፈልጥ ነይራ። ክልወፅ ዘይኽእል ሕጊ ምሕረት ኾነ ይቕሬታ ኣይብሃዋን እዩ። ዝሓለፈ ሂወታ ዘቐይም እዩ፣ ሕዚ ዘለቶ ድማ ዘፍርሕ እዩ። ናይ ዝመፅእ ሂወታ ድማ ተስፋ የብሉን ጸልሚቱ እዩ። በዚ ግዜ እዚ እቲ ዘደንቕ ዝኾነ ኢየሱስ ስብእናኣ ተገሊጹ። እሱ እቲ ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ ክንደልዩን ከለና ዝርከብ እግዚኣብሔር ይመስገን። እዚ ናይ እግዚኣብሔር ማንነት እዩ። ክንደልዩን ከለና ኩሉ ግዜ ዝርከብ፣ ኩሉ ግዜ ይደልዮም ይፅውዖም፣ ከምኡ ድማ መልሲ ክስካብ ትህቡ ድማ ይጽበየኩም። መን እግዚኣብሔር ናይ ገሊላ መምህር ኣብ ሓሸዋ ከባቢ ፀጥታ ዝተመልኦ መፅሓፍ ጀመረ። ካብኡ ድማ ብድንገት ሰፊኑ ዝነበረ ፀጥታ ናይ የሱስ ድምፂ ከምዚ ክብል እንከሎ እቲ ድምፂ ክሰብሮ እንከሎ ንጅምር፣ ካባኻትኩም ሓጢኣት ዘይብሉ ኣቐዲሙ ብድንጋይ ይውቃዕ እያ። ማንም ሰብ እምነልዒሉ ልምርዋር ዝደፈረ እንዶም ድማ ወድ እቲ ጎዳና ነፃ ብምግባር እዮም ተሓባቢሮም ኩሉ ስፍርኡ ለቂቁ ኸይዱ። ሕዚ ድማ ኢየሱስ እንቲ ጓል እዞም ከሰስቲ ኸደኣ ኣበይ ኣለው እቶም ዝኸሰሱ የለውን ኢሉ ጠየቓ። ንሳ ድማ ሓደ እውን የለን ብምባል ካብ ፍርሓት ዝተለዓለ መለሰትሉ፣ ጎይታ ኣነ እውን ኣይፈርደልክን ኸዲ ካብ ሕጂ ንድሓር ግን ደጊምካ ሓጢኣት ኣይትስርሒ ኢልዋ። እዚ ኩነታት ዝተፈፀመ ቅድሚ 20 ክፍለ ዘመን ዝኣክል ሓሊፉ እዩ። ነገር ግን ናይ ጎይታና ድምፂ ሕዚ እውን ናባና ይፅውዕና። ልብኹም ሃብኒ ኣነ ድማ ሓድሽ ክገብረልኩም እየ ኢሉ ሓድሽ ኪዳን ክህበና ይፅውዐና ኣሎ። እዚ ዘገርም ግብዣ ንኣኹም እዩ እዚ ይኣምኑ። ስለዚ ምላሹ ድማ እንታይ እዩ? ምላሽ ክህቡ ዝኽእሉ ንሶም እዮም። ንመን? ነዚ ሕጂ ሰይሰኛ ንውለደሎና ትውልዲ እግዚኣብሔር ክረግሞ ፍቓደኛ ኣይኮነን። ብቲ ዝገብሮ ዘሎ ተዘይስማዕማዕ እውን ክጠፍእ ግን እግዚኣብሔር ሰናይ ፍቓድ ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓዘቕታ ሓጢኣት ጥፍኣትን ዘለዎ ነገዲ ብምልኡ ከምታ ቅድሚ 20 ክፍለ ዘመን ታሪካ ሕድገት ሓጢኣት ዝተገብረላ እታ ኣመንዝራ ሰበይቲ ኣማራጭ ኣይነበራን። ኣብዚ ኣማራጭ ዘይነብረሉ ግን እግዚኣብሔር ምሕረት ይዋ ምሕረት ክህብ እዩ ዝኽእል። ስለዛ ሰብ እዚኣታ ይብለና ካሊእ መፅሓፍቲ ኸይና ክንሪኦ ከለና እስካብ መጨረሻ ተኸቲላቶ እዩ ዝብል። እስካብ መጨረሻ ክርስቶስ ክፍውሰና ከሎ እስካብ መጨረሻ እንኽተል ገይሮ እዩ ዝፍውሰናና። እዚ ምላሽ ንኽትህቡ እቲ ዘደንቕ ግብዣ ትጋወሱ ኣለኹም። ልብኹም ንክርስቶስ ንኽትህቦ ሓድሽ ልቢ ክፈጥረልኩም ካከምዚ ሰይሰኛን እግዚኣብሔር ዘይፈትውን ዝነበረ ትውልድን ሓረ ክንወፅእ እዚ ትምህርቲ ዝበዝዕለት እዚ ንዓይናኹምን ይመሓላለፈልና። ዋና ትምህርትና እንታይ እዩ? ሰይሰኛ ዝኾነ ትውልዲ እግዚኣብሔር ዘይፈቐዶ ነገር ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ገይሮም ዝመላለሱ ንሓጢኣት ሓጢኣት ደይብሉ ንፀጋ ዘቃለሉ ንገዛ ርእሶም ሕሊፉ ከይሃቦም እንከሎ እግዚኣብሔር ምሕረት ይፅውዕ። ካብዚ ከምዚ ዝበለ ትውልዲ ረሓቑ። ኣብ ከምኡ ዓይነት ሸነኽ እንታሃሊኹም ከኣኑ ንዑ ናብ እግዚኣብሔር ብምሕረት ክምሕር ይኽእል። ስለዚ እዞም ከምዚ ዓይነት ዝበሉ ሰባት እንታይ እዮም? ኣካላዊ መንፈሳዊ ኣእምሮዊ ተፈላለዮም እዮም ዝነብሩ። ስለዚ ዓርሶም እግዚኣብሔር ኣብ ዘይፈቐዶ ድንበር ከኣኒ ይቐምጡን ይድርብዩን። ካብከምዚ ዓይነት ዝበለ ሂወት ንክንወፅእ ክርስቶስን ኣይናኣኹምን ኣብ መስቀል ተቸንኪሩ ክርስቶስ ናይ ምሕረት ኣምላኽ እዩ። ኣብ ዘፀት 34 ኣነ ንስሕ ትውልዲ ምሕረት ይህብ ኢልዎ ንሓጢኣት ከኣኒ ሓድግ ኢሉ ሓጢኣቱ ሕድገት ንዝደለየ ኣምላኽ ይሓድግ እዩ። ነገር ግን ብሓጢኣቱ ክቕፅል ዝደለየ ከዓ ንእግዚኣብሔር እንታይ ገብር እዩ? ንሓሳዊ ይለቅቕ እዩ። ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕድ 26 ኢና ተማሂርና ደቂ ተኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ንገዛ ርእሶም ዝኸዱ እግዚኣብሔር ካብ ዘይፈቐዶ ሕጊ ወፃእ ክኾኑ ከለዉ እዮም። ስለዚ ኣብቲ ቦታ ኮይንኩም ግን ድምፂ እግዚኣብሔር ክትሰምዑ ልብኹም ህይወት ክትደልን ከላ መንፈሳውነት ክትደልን ከላ መንፈሳውነት ክትደልን ከላ ናብ እግዚኣብሔር ንዑ። ናብቲ ክፈጥርን ዳግማይ ክሰርሕ ዝኽእል ብቓሉ ክሰርሖን ክፀርቦን ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ኣብ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ኢድ ብቻ እዩ። እዚ መንገዲ እዚ ኢና ነግረኩም። ከምዚ ዓይነት እንተሪኦም ክርስቶስ ኣብ ኣፍ ደገ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ክርስቶስ እሙን እዩ፣ ንዝተዛረቡ ከዓ ክፍፅሙ እዩ። ክርስቶስ እንታይ ኣይድንግዩን ንተስፋ ቐላቱ ክፍፅም ከኣኒ ክመፅ እዩ። ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሸቕና እንደለኹም እዚ ዘመን ዘስተውዕ ልዎ ክርስቶስ ክመፅእ ከም ዝኾነ ንፈልጠሉ ከዓኒ 7 ምዕራፋት ተማሂርና ኣለና። እተን 7 ምዕራፋት ግን ልብና ንሓሉ መቕደስና ልብና እዩ። ልብና እግዚኣብሔር ክሰፍረሉን ክኸብረሉን በዚ ዕለት እዚ ምላሽ ንእግዚኣብሔር ክትህቡ ነተባውዐኩም። ሓሳብን ጥያቄን ርእቶ እንተደኣሃሊኩም ብልሙድ ኣድራሻና ባዶ 9897745 ተወሳኺ ኣድራሻና ድማ ፖስታ ሳጥን ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ክትገልፁ ከምትኽእሉ ክነተሓሳስቡ ንፈቱ። መጨረሻ ብፀሎት ክንዓዙ ኢና። ዘለኣለማውን ቅዱሱን ሕያዋ ይጓሳ ኣብታ ታሪካ ክትዛዝም ዝበለት ዓለም ናብ ናይ ሓጢኣት ድንበር ከይድና ከይንጠፍእ ቅዱስ መንፈስ ካሊእካ ቃልካ ስለ ዘምሃርካና ስለዚ ሓደካና ከምታ ናይ ዘለኣለም ዕድሚኣ ሙሉእ ኣብ ምንዝርና ሂወት ዝሕለፈቶ ነገር ግን ንሽሕ ትውልዲ ምሕረት ትለቅቕ ኣምላኽ ምሕረት ጌርካ ከም ዝለቐቕካ እያ ንኣና እውን ምሕረት ክትህበና ሰናይ ፍቓድካ ኮይኑ ትምህርቲ ዝስለ ለምሃርከና ነመስክነካ። ነቶም ኣብ ሓጢኣት ድንበር ንዝርከቡ ድማ ምሕረት ክትህብ ሰናይ ፍቓድካ ስለ ዝኾነ ተመስከን። ሓጢኣት ክንገድፍ ምሕረት ክንቕበል ብፀጋኻ ክንመላለስ ከኣኒ ሰናይ ፍቓድካ ስለ ዝኾነ ነመስክነካ። እንዶም ሂወት ክኾነልኩም መጻእኹ ሂወት ምስትርፉ ዝብል ቃልካ ኣብ ገጠር ከተማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣውሮፓ ኤዥያ ኣሜሪካ ንዝነብሩ ህዝቢ ከኣኒ ጎይታ ትዘለውዎ ኩሉ ክርድእዎ ምጽኣትካ ከስተውዕሉ ሓቢርና ከኣኒ ነታ ትመፅእ ምጽኣት ክንፅበ ከኣነ ጸጋ ካብዝሕልና ንዘቕረይ ግዜና ስኻ ትረከብ ኣይትፈለይና ብሓደ ወድኻ ብመድሓኒና ብሽም የሱስ ኣሜን።